Welkom by vanoggend se erediens. Hier word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad van die gemeente. Ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 163. Na die fotum en seëngoed vers 1. Grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou.
Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur Hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Liefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopmaak, kom laat ons saam bid. Here, ons Here, dankie Here dat ons vanoggend hier mag wees, dat U ons geroep het, en ons hierdie gees hier by een gebring het. Dis die begin van 'n nuwe jaar. 'N jaar met baie uitdagings. 'N jaar, Here, vol verwagtings. En so, Here, ken U ook elkeen van ons se lewenspaaie. Weet u, Heer, wat hierdie jaar vir elkeen van ons gaan oplever, oud en jong. Daar by die huis, daar by die werksplek, daar by die skool, op die sportveld, waar ons ook al mag gaan bevind, maar ook so hier in die gemeente. Daarom bid ons, Heer, dat u ons daarin sal lei, dat ons in die geloof u sal vertrou en u sal volg. Heer, dat ons u pad sal stap tot u eer en tot u verheerliking. Vader, ons kyk terug met groot dankbaarheid. Ons kyk terug, Heer, nie net op 'n jaar wat verby is nie, maar ons kyk ook terug op ons lewenspaaie. En ons sien, Heer, dat daar waar ons soms ook maar afgedwaal het, daar waar probleme was, uitdagings was, daar waar ons bang was, daar waar ons onseker was, ja, Heer, deur dit alles heen, was U daar. Het U ons versorg, het U ons vertroos, ja, Heer, het U ons gelei. Vader, ons is mens, en ons bestudeer, en ons ontleed die toekoms. Ons luister graag na wat anders sê. Maar Vader, ons is vanmôre hier om te luister na U woord, om te hoor wat U sê oor die pad wat voor lê. Daarom bid ons, Heer, soos ons ook graag sing, vat ons aan die hand en lei ons na die Vaderland. Vader, ons dankie ook vir al die genade. Ons dankie, Heer, vir die reën wat hierdie afgelope tyd uitgestort het oor groot dele van ons land. Dankie, Heer, dat U soveel gebede verhoor het. Dankie, Heer, vir die uitkoms wat het vir soveel gesinne gebring het om ook weer voedsel te verseker, Heer. Maar Heer, hierdie water wat lewe bring, was ook skoon. Dit gee ook nuwe hoop en nuwe krag. En so, Heer, is dit ook met U woord en met U genade en met U seën ook in ons lewens. Ook hier waar ons in die begin staan van 'n nuwe jaar. Ja, Heer, begin ons ook met nuwe krag en nuwe ywer. Ons wil vra, Heer, dat vandag ook hier waar ons na U woord luister, Heer, dat dit ook soos water sal wees op ons geloofsboom. Heer, dat U dit elke dag sal nat maak, dat dit sal groei en dat dit sal vrug dra. Vader, ons bid ook vir die wat swaar kry, hulle wat hartseer beleef, daar waar siekte is, daar waar ons lidmate tans besig is met behandeling, O Heer, daar waar kinders en kleinkinders siek is en hospitale is, Vader, ons bid daar waar families nog hartseer en rou, O Heer, verwerk met die afsterwe van geliefdes, bid ons ook daar, Heer, vir troos en vir die wete, die besef dat U die dood oorwin het. Ja, Heer, dat hierdie afskeid maar voorlopig, Vader, so bid ons ook vir ons land. Ons bid vir die wêreld, Heer. Vader, ons raak bekommerd. Ons hoor en ons sien dinge. Ons sien dit op ons televisies. Oorloë, bloedvergieting, ondeurdagte uitsprake. Ag Heer, ons weet. Al lyk die toekoms hoe onseker vir ons. Ons lewens is in U hand. En dit, Heer, is vir ons genoeg. En ons bid, Heer, dat U ons die krag, die geloofskrag sal skenk, om te kan bly volhard in die geloof. Al is ons min, al lyk ons swak, al voel ons soms swak, maar dat ons sal weet, dat is U wat ons geroep het, en is U wat ons sterk maak. Vader, maar ons kom ook in ons eenvoud voor U vanmôre, en ons vra vir verskilt vergifnis. Ag Heer, ons is sondaar en so moedwillig, so eie geregtig. Ons dink so baie keer, Here, U weet nie, maar U weet, U sien, U hoor, U is daar. Vader, wees ons genadig in die Seun Jesus Christus. En ons bid, Heer, dat U tot ons sal spreek vanoggend deur die woord, onder leiding van die Heilige Gees. Gee ons 'n geopende hart, Heer. Maak ons ore vanmôre oop. Ons bid dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Broer en suster, voordat ons saam lees vanmôre, kom dat ons saam sing ook uit Gesang 570, 'n gepaste gesang in hierdie tyd van die jaar waar ons aan die begin staan van die nuwe jaar. Ure, dae, maande, jare skuif so skadu stil verby. Niks sal met die loop van jare onveranderd hier kan bly. Soos die gras, soos ons dae, soos 'n blom verwelk die mens. U stel na U welbehae aan ons leeftyd hier 'n grens. Gesang 570, strofes 1 en strofes 2. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die klein profeteboek Amos. Dis agter in die Nuwe in die Ou Testament, die bladsy 759 van die Kansel Bybel, Amos 7. En ons sal daar saam lees vanaf vers 1, enkele verse tot die einde van vers 9. En dan gaan ons ook saam lees twee verse uit 1 Korintiërs hoofstuk 3. Verse 12 en vers 13. Die Here God het my 'n gesig laat sien. Hy was besig om 'n sprinkaan swerm te vorm toe die gras weer begin uitspruit het nadat die koning so hooi af was. Die sprinkaan sou al die groenigheid in die land afvreet. En ek het gesê, Here my God, vergewe tog vir Jakob. Hoe sal hy staande bly? Hy is klein. Die Here het toe van sy voorneme afgesien. Hy het gesê, dit sal nie gebeur nie. Die Here my God het my 'n gesig laat sien. Hy het 'n vuur opgeroep tot straf. En die vuur het die groot watervloed laat opdroog en dit sou ook die bewerkte grond verteer het. Maar ek het gesê, Here my God, hou toch op. Hoe sal Jakob staande bly? Hy is klein. Die Here my God het toe van sy voorneme afgesien. Hy het gesê, ook dit sal nie gebeur nie. Hy het my gesig laat sien. Die Here het by 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietlood in sy hand. Hy het vir my gevra, "Wat sien jy, Amos?" En ek het gesê, "'n skietlood." Toe sê die Here vir my, "Ek gaan 'n skietlood aan lê in my volk Israel. Ek gaan hom nie meer spaar nie. Die hoogtes van Isak sal verwoes word. Die heiligdomme van Israel sal in pyn gelê word en ek sal met die swaard optree teen die koningshuis van Jerobeam." Geliefdes, ons teksvers uit hierdie gedeelte kom uit vers 8. Hy het vir my gevra, "Wat sien jy, Amos?" En ek het gesê, "'n skietlood." Toe sê die Here vir my, "Ek gaan 'n skietlood aan lê in my volk Israel." En dan lees ons ook saam in 1 Korintiërs hoofstuk 3, verse 12 en vers 13, of dit goud, silwer, edelstene, houtgras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Hierdie twee verse vorm ook deel van ons teksverse. Liefdes, die Here se woord is kragtig. Die Here se woord is skerper as enige swaard en die Here se woord beoordeel ook die bedoelings en ook die gedagtes van die hart. Geliefdes, 2017. Wanneer ons 2017 benader, horisontaal of vertikaal? Ek doe baie vreemd dalk vir die kindertjies vanmôre, want dalk nog nie mooi verstaan wat horisontaal en vertikaal beteken nie. So 'n bietjie later, bietjie daar dit verduidelik. Maar soos ons gesê het, staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings. Ons begin om weer van voor af te bou. Ja, die skoolboeke is net oorgetrek, is nuwe skooltasse en dalk nuwe skoolklere, is dalk 'n nuwe skool, hoërskool of laerskool. Dis dalk 'n nuwe studierigting daar by die universiteit of 'n tersiêre inrigting. Ja, broers en susters, dis 'n nuwe begin, dalk daar by die werk, lesenaar is mooi uitgesorteer. Dis 'n nuwe dagboek waarmee ons begin. En soos ons besig om weer van voor af te bou. En ons is opgewonde. Ons het baie planne vir hierdie jaar. Maar hoe bou ons? Vir wie bou ons? Dis die groot vraag. En as ons eerlik is vanmôre, broer en suster, moet ons erken ons bou vir onsself. Ons bou aan 'n toekoms. Ons kinders bou vir 'n mooi skooljaar vir hulle toekoms. Ons bou by die werk vir 'n toekoms. En wat gebruik ons om hierdie toekoms mee te bou? 'n Waterpas. 'n Waterpas dat alles tog net mooi by mekaar sal uitkom, dat alles wat ons aanpak mooi gebalanseerd sal wees. 'n Waterpas dat alles baie mooi so horisontaal sal wees. Die van die wat die vakansie ook gaan kamp het met 'n karavaan, sal ook weet hoe belangrik dit is, daai waterpas in 'n karavaan, dat daardie karavaan gelyk sal staan. Vir die kinders ook nie te voor nie, nie te agter nie. Ons soek nie in hierdie jaar opdraandes nie, en ons soek ook nie hierdie jaar te veel afdraandes nie. Want opdraandes vra inspanning, en afdraandes vra dat ons 'n bietjie moet breek, versigtig moet wees. Nie, ons bou ons lewens so met 'n waterpas. Daai babbeltjie so mooi in die middel sal hê. En dis nog al 'n kuns om te bemeester. Want as ons terugkyk na die jare wat verby is, dan sien ons dat ons dit so min of meer reg gekry het. Maar nie altyd presies. Ja, daar was oomblikke wat ons gedink het, nou is dit reg. Om net weer later weer te kyk en te besef, dat het maar so 'n bietjie geskuif het. Nie so waterpas nie. En weet jy, broer en suster, ons spandeer soveel tyd en energie en beplanning en geld om ons lewens waterpas te kry. Maar broers en susters, jy sal ook vanmôre saam sê, want ons nie net vorentoe bou in die lewe nie, al praat ons baie kere so. En al tuig ons handel en wandel elke dag daarvan dat ons vorentoe beweeg, bou ons as gelowiges ook op. Ons bou in ons verhouding met die Here. Ons bou in ons geloofslewe. Dit kan ook tog nie anders nie. Ons is belydende Christene. Ons staan in verhouding met die almagtige God. So ons bou nie net vir onsself nie. Ons bou ook vir die hoër hand. Maar die hoër hand gebruik nie 'n waterpas nie. Want 'n waterpas werk nie as 'n mens opbou nie. Nee, daar gebruik, soos ons vanmôre gelees het, in die hand van ons teks, 'n skietloot. Maar broers en susters, kom ons staan eens vir 'n oomblik stil by hierdie teksgedeelte wat ons gelees het. Die boek Amos. Wie was hierdie man gewees? Wie was hierdie Amos? Amos was iemand wat nie geleerd was nie. Hy het nie formele opleiding gehad nie. Hy was nie by 'n kweekskool gewees wat hom opgelei het om 'n profeet te wees nie. Hy het trouwens nooit voorheen as 'n profeet opgetree nie. Hy was met ander woorde eintlik ongeskoold gewees. Nie bekend nie. Hy het gekom uit 'n streek met die naam van Tekoa. Nou as mense gaan kyk na 'n kaart van die ou Israel, dan is dit so suid van Jerusalem, suid van Bethlehem, daar waar die Here Jesus gebore sou word. En dit was in die suidryk gewees, in Juda. Onthou, na koning Salomo was die groot koninkryk van Dawid verdeel in twee rykke, twee koninkryke. Die noordryk was Israel en die suidryk was Juda. En soos dit dan maar tipies is, was daar ook maar baie politiek tussen hierdie twee rykke gewees. Hulle was nie baie lief vir mekaar gewees, alhoewel hulle eintlik maar eensgesind moes wees, want die een was tog so bang dat die ander een sy koninkryk sou oorneem. Vooral die konings het met mekaar baie gewetyer. So tipies mens. Maar nou roep die Here hierdie veeboer, hierdie ou wat wilde vye ook gekweek het, 'n regte boer, en hy roep hom om 'n profeet te wees in die Noordryk in Israel. En hy roep hom nie om hulle te gaan prys nie. Hy roep hulle om ook nie om vir hulle goeie nuus te bring nie, alles behalwe. Die Here roep vir Amos om hierdie Noordryk, hierdie Israeliete tot inkeer te probeer oproep. 'N baie moeilike opdrag, 'n baie moeilike taak. Want in die eerste plek, wie was hy nou? Daar was baie profete in die Noordryk. En iemand uit die suidryk, uit Juda, wat vir ons wil kom sê wat ons verkeerd doen en wat ons moet reg doen. Hoe sou ons gereageer het, broers en susters? Maar nietemin, God stuur hom. Nou as die mense 'n bietjie gaan kyk na die noordryk, is baie interessant. Hulle het baie goed gegaan. Moenie die fout maak nie. Nie sleg gegaan nie. Hulle het baie vrede beleef en baie voorspoed. Die Assiriërs op daardie stadium het baie interne probleme gehad en sodoende het hulle die volke om hulle alleen gelos. So daardie stadium was daar vir hierdie kleinere volkere soos Israel en Juda eintlik baie stabiliteit gewees as gevolg van die internasionale omstandighede. Daar was nie vreeslike aandag op hulle gevestig nie. En dit was nou al die volgende koning van die Noordryk, Jerobeam 2, soos hy ook bekend gestaan het. En het dit met hulle goed gegaan. Finansieel, voorspoed beleef. Die ryk mense het ryker geword. En daar was ook al hierdie godsdienstige plekke gewees, hierdie heiligdomme en hoogtes, en daar was baie priesters en profete gewees, soos ons reeds gesê het. So op die oog af het dit met hierdie Israel baie goed gegaan. Netjies so klomp mense sou 'n mens kon sê, hulle het hulle feeste gevier, hulle het gaan aanbid en hulle het vooruit gegaan. Maar dit was so op die oppervlak. Want onder die oppervlakte het eintlik met hulle baie sleg gegaan. Hulle was korrup, hulle was oneerlik. Daar was nie werklik regspraak gewees nie. Die arme mense van hulle is geonderdruk en een kant toe geskuif. Dit nadat die Here baie duidelike wette gegee het dat hulle moes omsien na hulle eie mense, het hulle nie omgesien na hulle eie mense nie. Die rykes het sedeloos geleef, buite die huise baie mooi gelyk, hierdie mooi hierdie kliphuise gewees indrukwekkend, maar binne was dit alles behalwe so gewees. Was geweld. Hulle het ook nie die huwelik gerespekteer en alles wat daarmee saamgaan, hulle die wet van die Here oortree. En dis waarom God sy profeet stuur. Ja, hierdie volk was natuurlik bewus van die verbond wat God met hulle besluit het. Hulle baie daarop geroem. Ons lees daarvan in die Ou Testament ook. Almos verwys ook by geleentheid daarna. Maar hulle besef nie die verantwoordelikheid om 'n verbondskind te wees nie. Hulle wou net die voorregtes daarvan pluk. Hulle het hulle self gesien as hierdie uitverkorenes, hierdie belangrike mense. Maar hulle dade, hulle gesindheid, hulle harte het nie daarvan getuig. Hulle het nie besef dat as jy God se volk is, dan moet jy volgens God se wil leef in alle fasette van jou lewe. 'N Baie interessante gedagte, broers en susters. 'N Gedagte, ook in hierdie jaar, wat ons die 500 jaar feestvieringe het van die hervorming, was het ook al fijn wat juist hierdie sterk en belangrike punt gemaak het, dat die geloof moet in alle fasette van jou lewe weerspieël word. Die evangelie moet in jou totale mens wees deurvloei. Ons gaan later 'n bietjie weer terugkom na daardie gedagte toe. Maar omdat Amos hierdie volk so fyn kon waarneem, het hy presies gesien wat is fout, het hy die spyker elke keer op die kop geslaan, het hy die volk daarmee gekonfronteer, en terwyl hy daar is, gee die Here dan aan hom hierdie gesigte of visioene. Ons weet in die Ou Testament, lees ons baie daarvan, waar die Here ook met die profete deur visioene, drome en so meer gepraat het, iemand vra by geleentheid, nou maar waarom gee die Here vir ons vandag nie meer visioene nie? Die Here het vir ons sy woord gegee. Ons lees die Bybel, as ons wil weet wat die Here van ons vra, wat die Here van ons verwag. Maar in daardie tyd was het nog anders gewees. En dan sien hy hierdie eerste gesig van hierdie sprinkane, baie bekende gesig, ons dink onmiddellik terug aan Egipte, maar ons lees van Amos wat by die Here pleit, goeie profeet, 'n goeie man. Ons lees ook van talle ander profete in die Ou Testament wat voor die Here gepleit het, en natuurlik die groot profete in die Nuwe Testament wat pleit, Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weer hierdie gedagte, Here asseblief sien af, want die sal hulle vernietig, en Here sien af. Die tweede gesig, van die vuur, die droogte, iets wat ons ook nou ook 'n rukkie gelede in ons land beleef het, en in groot dele van ons land tans beweeg in die Weskaap met die vuur en die droogte wat daar heers. Here asseblief, sien af, jy gaan hulle vernietig, hulle is te klein, hulle is te swak. Al lyk dit so indrukwekkend, al lyk dit of hulle vooruit gaan, al lyk dit alles is in plek, gaan hulle soeits nie kan oorleef nie. Hulle is nie gerad daarvoor nie. En die Here sien af. Maar dan die derde gesig, en dis waarby ons vanmôre so 'n bietjie wil stilstaan. Wat die Here praat van 'n skietloot, as jy gaan 'n skietloot aan lê. Nou, 'n skietloot was gewoonlik so 'n stukkie tou gewees met 'n klip of 'n swaar loot of 'n stukkie klei aangewees, wat iemand so teen 'n muur vas, wat gewoonlik in die boubedryf gebruik, om te kyk of iets loot reg is. Ander woord, of daar 'n 90 grade is, of 'n muur nie oorlee nie. Want 'n mens se oog kan baie keer bedrieglik wees, die van u wat ook al met bouwerk betrokke was, en self by die huis gebou het, en iemand gekry het om 'n muur te bou, weet, dat jy dalk by geleentheid so 'n muur moes omskop, want hy nie reg was nie. Hy leun oor, of na die een kant toe, of na die ander kant, hy maak so 'n boog. En as hy dan nou kom by pleister, dan sit 'n mens sulke dik pleister op, om daardie muur reg te kry. Muur moet loodreg wees. En so sê die Here, gaan hy 'n skietloot gebruik. Want soos ons reeds gesê het, lyk dit of hierdie volk geweldig godsdienstig was. Hulle het hierdie klomp hoogtes gehad en heiligdomme. En die koningshuis het daarop aanspraak gemaak dat hy deur God uitverkies is om oor die volk te regeer. Alles so mooi godsdienstig en al hierdie goddelike uitsprake waarop hulle geroem het. Maar die Here sê, ek gaan kyk of my volk regop is. Ek gaan kyk of my volk uitstaan boor die res van die wêreld. Want die ander volkere om hulle was krom en skeef as gevolg van die sonde. My broers en susters, en hier kom die vraag nou. Hierdie skietloot en waterpas, ons reeds gesê, 'n waterpas is om te kyk of 'n muur reguit is vorentoe, of hy horisontaal reg is. 'n Skietloot is om te kyk of hy vertikaal reg is. Ons gesê het vroeger vanmôre, ons bou nie net vorentoe nie, mens bou ook op. Ons bou nie geloof. En in vers 9 kom die Here en sê hy duidelik wat die probleem is. Die Here sien hierdie volk bou vorentoe. Gaan met hulle goed. Soos ons gesê het, hulle het voorspoed beleef. Hulle het opgang gemaak vorentoe, vooruit beweeg. Maar dit was daai opbou. Dit was daardie vertikale lyn wat nie reg was. En nou sê die Here in vers 9 vir Amos waar die probleem is. Eerste plek praat hy van die hoogtes. Nou die hoogtes was gewoonlik plekke gewees wat hoog was, hoogtes, buitekant die dorpe. Gewoonlik was daar buite Samaria en so meer plekke waar mense God gaan gode en hulle ook gegroot, hulle God ook kon gaan aanbid het met allerhande offerhandes. Dis waar die gedagte vandaan kom in Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Juist daarvan, hulle het geglo dat hierdie afgode, hierdie ander gode woon op hoë plekke, wat nader aan die hemel is. Die Here daarmee 'n probleem. Hierdie afgodery. Hy is 'n jaloerse God, soos ons lees in sy wet. En Dominees Ben het verlede week so mooi daarna verwys, na hierdie veel godendom waarin ons tans bevind, wat vir ons as Christene so aanvaarbaar geword het. Net vanmôre oor die radio word daar ook gepraat oor verdraagsaamheid teenoor ander godsdienste. Soos ook by geleentheid gesê, daar is 'n groot verskil. Dis 'n godsdienstvryheid en godsdienstgelykheid. Ons nog altyd in 'n land geleef vroeër jare met godsdienstvryheid, maar daar was nooit godsdienstgelykheid nie. Nou leef ons in 'n godsdienstgelykheid en ons is gemaklik daarmee. Ons kinders leer dit op skool en ons praat nie met ons kinders daaroor nie. So baie ouers van vandag, die moderne ouers sê vandag, my kind moet self besluit. Die Here sê, hy het 'n probleem daarmee. As hy skietloot daaraan meet, word die mure krom gebou. Want ander godsdienste maak jou denke krom en skeef. Want jy begin te twyfel, jy begin te wonder, jy begin te krap op ander plekke, in plaas daarvan om te bly by die woord van God. Die tweede ding wat hy gesê het, is hierdie heiligdomme. Dit was ook nie iets anders gewees, dit was die tempels gewees. Die bekendste heiligdom natuurlik in die Bybel was die tempel in Jerusalem. Maar onthou ons praat van die Suidryk en die Noordryk, en by Samaria het hulle soortgelyke heiligdom gehad, en op 'n paar ander plekke ook, Bethel en Gilgal as ek reg kan onthou. Maar die Here sê hy het 'n probleem daarmee. Ja, die priesters was daar en die profete was daar en die offers was reg gebring. Alles presies so mooi en ons weet dat Amos juist bekend staan as die profeet wat 'n probleem gehad het met vormgodsdiens. Onthou wat ons by geleentheid gesê het, wat die Here vir Saul gesê het. Dis nie offerhandes wat ek soek nie, ek soek gehoorsaamheid, ek soek diepte. Broers en susters, hoe lyk die kerk vandag? Ons mense stel nie meer belang in diepte nie, ons mense stel nie meer belang om in die woord van die Here te delf nie. Ons mense is daar waar dit lekker is, waar dit vrolik is, waar dit kan laat goed voel. Dit lyk alles goed en mooi. Kyk die uitsprake wat die kerke deesdae vandag maak, wat so kamstig aanvaarbaar moet wees. Hoe lyk die heiligdom vandag van God? Hoe lyk die liggaam van Christus vandag? Die Here sê, as hy skietloot daaraan meet, is dit krom en skeef. Maar broers en susters, dit is nie net ander nie, want het is makkelijk om altyd oor ander te praat. Die vraag is, hoe lyk my lewe? Hoe word my geloofslewe gebou in hierdie jaar? Vir die pad wat voor my lê, oor het achter my lê kan ek niks doen nie, maar dit wat voor my lê. Ek begin dalk hierdie nuwe jaar met soveel nuwejaars voornemens. Ek gaan my Bybel meer lees, ek gaan meer bid, ek gaan meer kerk toe kom, ek gaan meer verdraagsaam wees, ek gaan meer op 'n Christelike manier optree. Gaan kyk na my woordeskat en wat nog meer om, maar net hierdie einde Februarie agter toe kom, ek maar net weer terug op die ou weer. Daai muur van my is maar weer besig om oor te leen. Hoe lyk ons lewens? As die Here skietloot aan my lewe vandag moet plaas, gaan ek reg opstaan? Gaan ek uitstaan? Wat ons lees in hierdie gedeelte ook van die Here se besorgdheid oor sy volk. Hy praat van my volk. Dit was sy volk gewees, hy was vir hulle lief, hy het vir hulle omgegee. Daar wat hy ook afsien van die straf, van die sprinkaan en die droogte, die vuur. Maar hy, soos ons gesê het, is 'n jaloerse God. Hy is 'n eerbare God. En hy is anders. Hy is die lewende God en daarom moet sy volk ook anders wees. Hulle moet uitstaan bo die res van die wêreld. Hulle moet loodreg staan. Hulle kan nie krom en skeef wees nie, want wat maak hulle dan anders as die ander volke? God mag dit nie duld nie, hy kan dit nie toelaat nie. En dan praat hy oor die koningshuis van Jerobeam, die regering, wat vergeet het dat hulle deur God aangestel, wat vergeet het hulle die verantwoordelikheid teenoor God. En ons lees baie van die konings in die Ou Testament, wat nie gedoen het wat die Here van hulle gevra het, want hulle mag en roem het alles na hulle kop toe gegaan. En broers en susters, hoe lyk het vandag in die wêreld? Kan ons werklik vandag nog sê, daar is iewers in hierdie wêreld, 'n Christelike regering? Ons kan nie. Daar is nie. Hoe lyk ek in my lewe, my gesin ook, as koning, priester en profeet, daar waar ek moet leiding neem, die voorbeeld wat ek moet stel en die leiding wat ek gee, daar onder my vriende by die skool, daar in my huwelik, daar by die werksplek waar ek 'n bepaalde posisie bekleed, daar waar ek met my werkers besig is, hier by die kerk as ouderling of as lidmaat, daar waar ek moet leiding neem, hoe doen ek dit? As God 'n skietloot in my lewe moet plaas, is dit loodreg of is dit krom en skeef? Maar weet jy, broers en susters, die Here het geweet. Hy het geweet dat ons as mens, ons is goed om waterpas te bou. Dit kan ons goed doen. Ons lees van al hierdie mooie prestasies in die Bybel. Daai waterpas momente kan ons opnoem. Dink aan die tempel, die stadsmure wat gebou, al die wêreldse en aardse prestasies. Maar ons lees dat die mens, die Ou Testament God se volk, gesukkel het om loodreg te bou. Daai muur het elke keer maar oorgeleen, of die kant toe of daai kant toe. En daarom stuur God sy skietloot na hierdie wêreld, Jesus Christus, waar hy hang aan die kruis as 'n skietloot, sodat ons kan regbou. En die gedeelte wat ons vanmôre gelees het uit 1 Korintiërs 3, waar hy ons fondament is, waar hy vir ons sy woord en die gees gee, sodat ons kan regbou. Dat as God na ons kyk, dat hy deur Christus as skietloot na ons kyk. Daarom, broers en susters, moet ons elke dag met groot verantwoordelikheid aan ons geloofslewe bou. En waar vind ons hierdie skietloot? Ons vind dit in Christus, maar ook in God se woord. Daarom is dit so belangrik, nie net om die Bybel te lees en te bid uit bygeloof, of by gewoonte nie, of van het een nieuwejaars voorneme nie, maar omdat ons die ergens het om ons geloof te bou, want waterpas bou vat ons voor en toe, loodreg bou vat ons nie op, ons moet bou in die geloof, wat die Here van ons vraag, ons is daartoe in staat, maar ons moet elke dag daaraan werk, dat vat moeite, dat vat inspanning, baie meer as om waterpas te bou. Maar dis 'n besluit, broers en susters, wat ons sal moet neem, elkeen individueel, maar ook ons as 'n gemeente, as gelowiges, hoe ons hierdie 2017 gaan bou, daar by die skool en op die sportveld, by my werk, in my huwelik, in my verhoudings, waar ek my ook al mag bevind, oor my hele lewe, want soos ek vroeër gesê het, ook al fyn, hierdie mooie ding gesê, die evangelie, gaan oor ons hele lewe. Dit is nie net 'n Sondag gebeurtenis geloof nie, as net in die aand as ek Bybel lees, of as ek gou 'n skietgebedjie opsê voordat ek eet nie, dis in alles. Iewers het ons hierdie ou Bybelse waarheid, hierdie skat van die reformatie laat verlore gaan, want ons is oortuig, dat ons lewens het met geloof eintlik niks te maak nie. Sekere goed hoort nie by geloof, ons sê so baie kere, ons praat nie daaroor, want het hoort nie by mekaar. Dis nonsens, dit is, mag nie so wees nie. Ons moet bou, ons kan nie mure bou met gate in. Mag die Here ons in hierdie jaar genadig wees, as 'n gemeente, as kerk, as gelowiges, dat al is ons min, broers en susters. Dit sê, ou Amos ook vanmôre, Here, hulle is klein, ons is nog steeds net so klein, maar mag ons loodreg bou, dat ons sal uitstaan, dat ons sal sterk staan, dat ons sal krom staan en sal moedeloos sal raak oor die toekoms, maar dat ons sal regop staan, uitstaan, dat die Here se skietloot, Jesus Christus, ons kan kom toets. Mag die Here ons daarin genadig wees. Amen.
Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof terwyl ons staan soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer sit. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God jou sal vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Ons hemelse Vader, baie dankie Heer, dat ons hierdie jaar kan begin, kan voortbou, nie net op ons toekoms hier op aarde nie, maar ook hier op ons hemelse toekoms, U hemelryk. Vader, ons is maar swak bouers, goed met die waterpas, maar swak met die skietloot. Maar dankie Heer, dat ons in U Seun Jesus Christus, deur U woord en deur U gees, in staat gestel word, om reg te bou. Vader, staan ons by in hierdie jaar, Heer, dat hierdie stene van geloof, wat ons in hierdie jaar ook gaan lê, Heer, dat ons dit sal noukeurig, met groot verantwoordelikheid, sal reg lê, Heer, dat U dit aanneemlik sal vind. Heer, lei ons, Heer, dat ons sal uitstaan, sal regop staan, en nie vir dinge in hierdie wêreld sal val nie, Heer, Ons is maar mens en soms raak ons moedeloos. Ons is soms ook maar krom, Heer, deur omstandighede, gedruk. Maar in die geloof, Heer, kan ons ons kop optel en regop staan. En ons bid, Heer, maak ons sterk. Vader, wees met ons in hierdie dag, hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar, met ons lewens. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotsang is gesang 239. Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat die leiding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde skuld en mag. Ons sing daar die eerste strofe en die vierde strofe. Heer my rots, bo almal groot, staan u vas in elke nood. En dit wat daarop volg, 239, strofes 1 en 4, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Geliefdes, die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.